Blaðsíða 36. Lífsviðhorf. Ljóð er hægt að læra og syngja þótt maður skilji ekki alveg textan. Þess vegna varðveittist Völuspá svo lengi. Eins er annað langt ljóð sem heitir Hávamál. Óðinn á að hafa kveðið það. Þar segir hann fólki hvernig það eigi að haga sér. Erfitt að átta sig á viðhorfum fólks á víkingaöld. Þau er ekki hægt að grafa upp úr rústum. En hávamál eru enn til og af þeim má skilja hvað fólki þótti rétt að gera og hvað rangt. Til vinstri eru tvær rammagreinar. Í þeirri fyrri segir nokkur erindi úr hávamálum. Ertu sammála þeim viðhorfum og skoðunum sem Óðinn heldur fram? Hverjum ertu sammála og hverjum ekki? Hvers vegna? Í þeirri seinni brot úr hávamálum. Betri byrði ber engin með sér en mikið mannvit. Vart til verra veganesti heldur en ofdrykkja öls. Sá sem aldrei þegir, oft fer með alveg staðlausa stafi. Hraðmælt tunga nema taumhald sé á, með blaðri bakar sér tjón. Vini sínum skal maður vinur vera og gjalda gjöf með gjöf. Hlátur með hlátri helst skal borga, en launa fals með lígi. Vini sínum skal maður vinur vera honum og vini hans, en óvinar síns engin skildi vinar vinur vera.